Γιατί βοήθεια του Θεού και τις αρχές και ευλογίες που αναγκαιρετάζουν το Μητροπολίτο μας, όπως κάθε φορά και σήμερα κάνουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφρόμενα στη ζωή θα μας εξασφαλίσουν τη σωστή πορεία, την πορεία προς τον ουρανό, προς τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από την Αγία Γραφή και είναι ικανά αυτά, όταν σωστά τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, να μας βοηθήσουν να σωθούμε. Τούτο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προς το τέλος του Ευαγγελίου του. Έστειλε και άλλα πολλά άτινα επίησαν ο Ιησούς. Άτινα εάν γράφεται καθένα που δεν τον κόσμο είναι χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Πάφα δε γέρασε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς Χριστός εστίν ο Υιός του Θεού. Και ή να πιστεύετε ζωή να έχετε εν το ονόματι αυτό. Εκείνο λοιπόν που προέρχεται δεν είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις μέσα στην Αγία Γραφή. Οι ελλείψεις είναι της θελήσεώς μας. Εάν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά την Αγία Γραφή και τηρήσουμε το θέλημα του Θεού, τότε θα είμαστε οι αγαπητοί του Θεού και οι σωστημένοι. Αυτό έπραξαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι φτηνές δικαιολογίες να λέμε δεν μπορώ. Ποτέ ο Θεός δεν θεσπίζει κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Εάν λέει δεν μπορώ, σημαίνει ότι στο βάθος δεν θέλει. Έχει κυριαρχία από πάθη και αδυναμία και βρίσκει δικαιολογία. Ευρισκόμαστε λοιπόν στο βιβλίο των παροιμιών, στο 27ο κεφάλαιο και στο στίχο 2. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει, όπως πάντα, ορισμένες αλήθειες. Ας σε επενεί ο άλλος, λέει, ο πλησίον, και όχι το δικό σου στόμα, ο ξένος, και όχι τα δικά σου χείλη. Πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να επενούν τον εαυτό τους και έτσι προδίδουν τον εγωισμό τους. Διότι όταν κανείς προσπαθεί να επενέσει τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει μέσα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ουδέποτε επενούσαν τον εαυτό του. Το αντίθετο, ελεηνολογούσαν τον εαυτό του. Και μάλιστα με ταπείνωση και όχι με ταπεινολογία, όπως ορισμένοι χριστιανοί. Και ο κόσμος τους επενούσε. Και ο κόσμος έπεφτε πίσω. Και μερικοί από αυτούς που ήσαν στην έρημο μετέτρεπαν την έρημο σε πολύ άνθρωπο πόλη. Πήγαιναν εκεί να τους συμβουλευτούν, πήγαιναν τα παιδιά τους να τα ευλογούν και πήγαιναν να ακούσουν και το Λόγο του Θεού, αλλά να θαυμάσουν και το απαράμιλο παραδείγμα του. Δίδασκαν λοιπόν οι άλλοι αυτοί με το παράδειγμα τους και έτσι ο κόσμος τους επένδυσε. Να μην επενείς δεν είναι αυτό. Άσε τον άλλο μας. Ο άλλος είναι πιο αντικειμενικό. Θα δει τη ζωή σου, θα δει τον τρόπο σου και ανάλογα θα φερθεί. Και όταν σε επενέσει θα είναι δίκαιος ο έπαινος. Αλλά δεν χρειάζεται μία προσοχή, διότι οι Άγιοι είχαν εσωτερικό αντίθεσμα. Είχαν σύγκριση βαθιά με τον Θεό. Και επομένως εξέπεμπαν αγιότητα, ήταν το φως του κόσμου και το άλλο της γης. Δεν κατέβαλαν με προσπάθεια να κάνουν κάτι ώστε να τους επενέσουν οι άλλοι. Εδώ ο χριστιανός, πολλοί των χριστιανών σήμερα, προσπαθούν να κάνουν κάτι και να εισπράξουν τα συγχαρητήρια για τον έπαινο. Αυτό τι είναι, εγωισμός είναι, επιδειξιομανία είναι. Είναι ψεύτικη η εικόνα που δημιουργεί στον κόσμο ο άνθρωπος, ενώ στο βάθος της ψυχής του έχει άλλη εικόνα. Είναι με λίγα λόγια υποκριτής. Εκείνο που πρέπει εμείς να δούμε και να αντλήσουμε άκουσα δύο της Εκκλησίας μας, είναι η σωστή και αφόρμητη σύνθεση αγάπη και πίστη στον Θεό. Είναι η πραγματική αυτογνωσία, είναι η ταπείνωση. Αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί ως ισχυρότεροι από όλους τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε να θυμώνουν, να οργίζουν. Και όταν τους κατηγορούσαν ακόμη, ευχαριστούσαν τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Γιατί, διότι με βοήθησε να καταλάβω ποιος είναι. Και άλλες φορές είναι αυτή. Γιατί μου λες λιγότερο πόσα έχω. Είχαν αυτογνωσία οι άνθρωποι. Και ένας από αυτούς μάλιστα είπε, αν ήξερες πόσα έχω μέσα μου, όχι μόνο θα με κατηγορώ, αλλά ούτε καλημέρα δεν θα πάρει. Αυτή είναι η σωστή αυτογνωσία. Αυτή είναι η σωστή ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση, όταν είναι αυτόρμητη, εξασφαλίζει τον έλεγχο και του Θεού και του κόσμου. Από τον Θεό κόσμο, να κάνει την πτωχή των πνεύμα, διότι αυτό είναι στην βασιλεία του Θεού. Αμέσως, ο κόσμος τι θέλει. Θέλει ένα παράδειγμα. Σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, έχει ανάγκη ο κόσμος από βιώματα να δει ανθρώπους να βιώνουν τις αλήθειες. Έχει χορτάσει από τα λόγια. Θέλει σήμερα ανθρώπους να δει να μελετούν την Αγία Γραφή, να προσέχουν και να εφαρμόζουν. Να είναι η ζωή τους ενάγκη. Έτσι παρακινείται και ο άλλος για να ζει η ζωή της αρετής, αλλά παρακινείται για να επενδύει. Μην επενδύσεις με τα λόγια σου εσύ, με τα χείλη σου. Άφησε τον άλλον. Και ποιον άλλον, τον ξένο. Που δεν σε ξέρει καθόλου. Να ζει με την γνώμη που θα έχει εσύ για τη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές οι γνωστοί, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γείτονες, παρακινούμενοι από την ευγένεια, προσπαθούν πάντοτε να επενέσουν τους άλλους. Και τους επαινούν πολλές φορές με τα λόγια χωρίς αυτό να το αισθάνονται. Και με τον έπαινα αυτό και την κολακία, ο άνθρωπος το παίρνει πάνω του και λέει, άγιε, καλός άνθρωπος. Ενώ οι άγιοι δεν είχαν τέτοια πράγματα. Μπορεί να τους επαινώσει κάποιο. Αυτοί τι έλεγαν. Εγώ ξέρω ποιος είναι απέναντι στον Θεό. Και έτσι δεν το έπαιρνε πάνω. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν το παίρνει πάνω, όσο και αν το παίρνουν οι άλλοι. Γιατί έχει την αληθινή γνώση του εαυτού και δεν παρασύρεται. Και εμείς λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αγιότητας όπως καλεί ο Χριστός μας. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ άγιος. Άγιοι γίνεστε ότι ο πατήρ μου άγιος. Ο δρόμος της αγιότητας είναι ο δρόμος της αληθινής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι ο δρόμος της ταπεινοφροσύνης, της αγάπης, της υπομονής, της πίστης, της εμπλήθειας. Αυτός είναι ο δρόμος. Και τότε θα έρθει φυσιολογικά ο έπαιρος από μέρους των άλλων ανθρώπων και ιδιαίτερα από τον Θεό, ο οποίος θα είναι εκεί, ο οποίος θα αποδώσει τον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Δεν λέει θα αποδώσει ανάλογα με τα λόγια του. Δεν είναι και όποιος που λέει λόγια καλά από σωθεί, αλλά όποιος πράγματι θέλει να παίρνει στον πρώτο παρακό. Αυτός ο οποίος είναι ο ποιητής του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο της Κρίσης θα παρακολουθήσετε. Θα δείτε ότι το κριτήριο είναι ποιο, η αγάπη. Αλλά για να πλησιάσεις τον Θεό και να είσαι σωστός μαθητής του, πρέπει να τηρείς τις εντολές. Τι είπε στους εξ αριστερών. Χορεύεστε το μου, εις το πίτω εξόδω, το ετοιμασμένο το διαβόλιο της εκκλησίας. Η εργάτα της ανομίας. Εφόσον δούμε τη ζωή της ανομίας, δηλαδή αντίθετα με τον νόμο του Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε έρθει στην ευκαιρία. Έτσι οι Άγιοι μελέτησαν σωστά τον νόμο του Θεού, συνδέθηκαν σωστά την προσευχή με όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό πείσαν ότι είναι και είναι για μέσω των αιώνων, ότι είναι φάρη αγιότητα, δείχνες σε εμάς, που μας δείχνουν τον δρόμο της σωτηρίας, πώς αυτό το ακολούθησαν. Να πάψουν λοιπόν τη δικαιολογία σου που δεν μπορώ να σώσω τη ζωή της αρέσκειας. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που είπε ο Χριστός. Μην είσαστε το πρώτο πόδι, μην είσαστε το άλλο. Για να σκεφτώ μετά, εάν πέρσι φως, σκότος γέννησε το σκότος πόσο. Αν δηλαδή μέσα μας υπάρχει μια σκήτα, φωτός. Αν αυτό σβήσει, τότε το σκοτάδι θα είναι πυκνό. Και τότε το έργο μας τι θα είναι, έργα του σκότου. Μακριά λοιπόν από αυτή την κατάντια, ο ίδιος ήρθε ο Θεός και έφερε το φως. Φως και φως έλαβε το φως. Χριστός ο αληθινός Θεός εκ Θεού ο ίδιος ο ίδιος και φώτισε τα σύμπαντα και προσέφερε τη χαρά και φως σε όλους μας. Άρα και να ανοίξουμε τα μάτια να δούμε το φως. Τι θα δούμε το σκοτάδι της αμαρτίας. Λίγο και κάτω ο Παπίτης μας λέει βαρύς είναι ο λίθος, δυσβάστακτος η άμα. Και πράγματα. Το λιθάρι είναι βαρύ. Ακόμη και η άμα. Φαίνεται με το πληροφορικό. Αν θα βάλετε σε ένα σαπούνι λίγο άμα, πρέπει να είναι βαρύ στην ψυχή. Αυτά και τα δύο λέει. Και ο λίθος, το βάρος του λίθου, το βάρος της άμα, είναι λέει βαρύτερα από τον ασύνετο άνθρωπο, από την ορχή ενός ασύνετου άνθρωπου. Ένας άνθρωπος απερίσκεπτος, που είναι ασύνετο, χωρίς σύνεση. Όταν οργίζεται, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Και στην ουσία, εκφράζει το περιεχόμενο που του έχει ενσπείρει ο διάβολος. Και είναι πάντοτε αντίθετο, επισήμιο, καταστροφικό, προσφέρει δηλαδή στον άνθρωπο την αληθινή καταστροφή, ένα μεγάλο βάρος που δεν μπορεί να σήκωνε πολλές φορές. Και λένε μερικοί άνθρωποι, αυτό το λόγο που μου είπε κακό σου βαρύς, να σήκωνε. Όπως είναι λοιπόν βαρύ αγιά μας, και είναι και βαρύ σωλήτων, έτσι και πιο πολύ είναι βαριά τα λόγια και η οργή του ασύνετου ανθρώπου. Λίγο πιο κάτω μας λέει. Είναι βαρύτερα όλα αυτά και ο άσπλαχνος και σκληρός είναι ο θυμός. Άσπλαχνος και σκληρός είναι ο θυμός. Ήταν θυμόνι μας. Εκείνη την ώρα δεν την αγάπη αυτό και δεν έχει αισθήματα αγαθά για τον θυσίο. Εκφράζει αυτό που έχει μέσα του ιδιαίτερη κακία και προσπαθεί να κάνει όσο είναι δυνατόν περισσότερο κακό στον άλλο. Και να τα λόγια του να τον θίξει, να τον πληγώσει, να τον εξουθενώσει. Το λέει ο θυμός είναι σκληρό και άσπρο. Οξία και κοπτερή που σαν μαχαίρι είναι η οργή. Όταν θυμώσει ο άνθρωπος και οργίζεται μετά και πάνω στην οργή μπορεί να είναι σαν το ξηρά κακό σε τον άλλο. Θα του κάνει κακό και στην ψυχή και στο σώμα. Δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις και σήμερα και διαμέσου αιώνα. Ένας θυμώδης άνθρωπος, ο οποίος οργίζεται ύστερα, γίνεται οργύρο, πόσο κακό κάνει και με τα λόγια και με τα έργα. Μπορεί από εκεί να χτυπήσει και να σκοτώσει τον άλλο. Είναι λοιπόν σκληρός και άσπρος ο θυμός, οξία και κοπτερή σαν το μαχαίρι εκεί. Τίποτε όμως δεν μπορεί να συντηρηθεί προς την αγριότητα της ζηλοτυπίας και του χρόνου. είναι φοβερά λίγο σε αυτά που είπαμε. Αλλά αυτά οφειλούν μπροστά στην αγριότητα της ζηλοτυπίας και του χρόνου. Ο ζηλότυπος άλλος πόλης, όσο ζηλιάρης πριν ο κόσμος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τόσο στον εαυτό, όσο και στο μισή. Είναι όπως τα λέγαμε σήμερα, όπως είναι ο καρκίνος και το σώμα, είναι η συνεπιτεία και ο χρόνος και η ψυχή. Είναι φοβερό πράγμα να αντικρίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από το πάνω. Έχουμε σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξέφυγαν γιατί και η συνεπιτεία κυβερνάται από τον πονηρό μου. Σέρχεται ο πονηρός και βάζει μέσα υποψία. Κατά την υποψία δημιουργείται η ζήλια. Κατά τη ζήλια δημιουργείται ο θυμός, η οδική, ο φθόν. Και έτσι έχουμε τη ζηλοκτονία. Δεν είναι μόνο η ζηλοκτονία, είναι η οδική και η ζηλοκτονία. Εδώ ο άνθρωπος χαίρεται για το πρόσωπο που συνέβη όταν πάει κάτι κακό. Ή όταν πεθάνει. Α, ναι, γλίτωσα. Χαίρεται όταν καταστρέφει το άνθρωπο. Γι' αυτό είναι χειρότερο πάσα στο χώρο. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο ζηλόφθονος άνθρωπος, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Όσο είναι ξυπνητός, συνέχεια εσύ αντιπαθεί και προσπαθεί να εφέρει τρόπους καταστροφής του θυσίου. Αυτό που συνέβη. Είναι δαιμονικό πάθος, φοβερό και φοβερό, το οποίο μαστίζει πολύ φαντά. Δεν είναι το μίσος το οποίο δημιουργείται πολλές φορές στις συγκριτίες με την ζηλοφθονία. Είναι και στην εργασία, στη φιλία, στην οποιαδήποτε αναστροφή όταν χτυπήσει το μικρόβιο της ζηλοφθονίας στον άνθρωπο δεν μπορεί ένα θαύμα μόνο που έχει αναπληρώσει. Όταν από μόνος του ανοίξει την πόρτα της φιλοσύνης του στον Θεό και δεχθεί τη χάρη του Θεού. Και τότε έχουμε μία νεκρανάσταση. Όπως είναι νεκρός, όπως προς την αρετή, ο άνθρωπος του Θεόφωνος, τότε ανασταίνει. Και σβήνει από μέσα από το πάθο και τον κάνει στο να είναι ήρεμος και χαρούς. Ο Ζηλόφωνος δεν έχει ποτέ χαρά. Το διακατέχει το μίσο. Και ακριβώς τον ίσως είναι ο διάβολος. Δηλαδή με λίγα λόγια τον δένει ο Θεός. Και πολλές φορές είναι εκεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Εφευρίσκει τρόπο. Και μέχρι σημείο, εάν δεν απαραγεί, μπορεί και να σκάσει το κακό του και το πόδι. Και έχουν τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν άντεξαν την προσφορή και απέφεραν. Προσοχή. Όποτε είναι γιατροί, η πρόληψη είναι καλύτερη θεραπεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρει. Δεν πειράζει να ζηλεύει, με ενδιαφέρει για μένα να ζηλεύει. Δεν πειράζει να ζηλεύει και εγώ. Σαν αφήνω τον αγαπάω. Αυτό το πάθος που βρίσκεται ο διάβολος και αυξάνει τη ζηλοφθονία και στα καταστρέφει. Θα προσέξουμε όλος ο ιδιαίτερος αυτό το πάθος, γιατί όπως και η Αγία Γραφή μας το μαρτυρεί, είναι φοβερότερο από όλα τα άλλα την οργή, από την απεσκεψή, από τη σκληρότητα του Θεού. Όλα αυτά είναι χειρότερο, λέει, και ακριότερο κυρίω τη ζηλοτυπία και ο φθόνος. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο Προφήτης. Καλύτεροι και προτιμότεροι είναι οι έλεγες που γίνονται φανερά και ψάστερα. Αρκεί να έχουν το στοιχείο μέσα της οφειλίας του άνθρωπου. Να έχουν το στοιχείο της αγάπης. Αλλά, εάν κάποιος ελέγχει, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν έχει αγάπη δεν έχει. Σε ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι όντως τη ζωή και πρέπει να το διαπιστώσουμε. Ενδιαφέρει εκείνο που κάνει τον έλεγχο να έχει αγάπη. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε εάν αυτά που μας λένε σωστά και πρέπει να τα παρακούμε. Περισσότερο λέει είναι σωστότερη ανεβία, ξάστρο. Παρά μια ακριβία, δεν τολμά να πανεβώσει και να ελέγξει σφάλματα. Εκεί μπερδεύει το άνθρωπο, στην ακριβία. Δυσκολεύεται γιατί. Πόσο φίλοι και να είναι δύο άνθρωποι, όταν δεν έχουν στοιχεία της ταπεινοφροσύνης και να δεχθούν κάτι που θα τους πεις, να τους ξέρουν να τους αγαπάνε. Χρειάζεται εδώ πέρα, πώς θα το πούμε, ένας ιδιαίτερος τρόπος. Αν θα πούμε κάτι σε ένα φίλο μας, θα το πούμε με αντίθετο τρόπο, ώστε να μην τιμώσει, να μην ξαγριωθεί, να μην αντιπαθήσει. Και έτσι κινούμενοι από αυτή τη σκέψη τα φιλικά πρόσωπα, αποφεύγουν να κάνουν παρατήρηση στα φιλικά πρόσωπα. Και έτσι θα διευκολύνουν το να ζουν μέσα στην αμαρτία, στα πάθη. Και λέει προτιμότερο είναι αυτό. Προτιμότερο είναι οι έλεγχοι που γίνονται φανερά, εξάστερα, παρά μια φιλία που δεν τολμά να παρελώσει και να ελέγξει τις πάθη. Και πολλές φορές βλέπουμε στις φιλίες. Εκφράζει ένα το μόνο του στον άλλο. Είναι τώρα μια ένωση με κατάρτιση και να αντιπάθεια μια φορά. Και αντί να πούμε εμείς σαν φιλικά πρόσωπα ποιο είναι το σωστό, παίρνουμε το μέρος του φίλου μας, της φίλης, για να μην κακοκαρδίσουμε, για να μας πούμε ότι είμαστε καλοί φίλοι. Δεν είμαστε καλοί φίλοι που θα σκεπάζουμε τα ελαττώματα των άλλων. Είμαστε εχθροί. Γιατί διευκολύνουμε τον άλλο να ζει μέσα στην απάθεια και μέσα στην αμαρτία. Πρέπει να το δούμε το σωστό, βεβαίως. Να προσέξουμε. Να κάνουμε μια θερμή προσευχή στον Θεό, να μας φωτίσει πώς να συμβουλεύσουμε και να φωτίσει και τον άλλον να αποδεχθεί τον άλλο. Και να του πούμε αυτό που έχουμε την κατάλληλη στιγμή όταν σε θέσει να ακούσει την όχι. Όταν θυμωμένος, του πούμε κάτι, αμέσως θα αντιληφθεί. Και θα είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις. Καλύτερα θα είναι όμως να του υποδείξουμε με κατάλληλο τρόπο τι σφάλμα έχει παρά να τον αφήσουμε να ζει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και να απαιτήσει και να απαιτήσει. Να του πει αδελφέ μου, όλα καλά, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι σωστό. Θα ήθελα και εσύ να μου πεις ό,τι σφάλμα έχω εγώ και να το διορθώσω γιατί αυτό είναι εκκλησία. Να βοηθήσω ένα τον άλλο να πλησιάσουν τον Κύριο τον Θεό. Αυτός ο τρόπος είναι ευελιγμένο. Ο άλλος όμως το δάχτυλο και το χέρι ξέρει σε έκανε αυτό το κακό. Και παίρνει τη θέση του δασκάλου και του ελεγκτού. Αυτός άλλος δεν κάνει καλό. Κάνει και στον εαυτό του κακό γιατί από εγωισμό ελέγχει και στον άλλο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή σε αυτά τα θέματα, διότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη βασιλεία των ουρανών εάν δεν έχουμε σωστή συμπεριφορά και στα φιλικά πρόσωπα και δεν ελέγχουμε τα σφάλματα. Υπάρχει σε άλλο σημείο μια φράση πάλι από την Αγία Γραφή. Έλεγξον κακόν και εισήσισε. Έλεγξε με καθόν και αγαπήσεις. Όταν ελέγχεις τον καλό, αυτό σε αγαπάει. Υποφροντίζει τον καλό. Όταν ελέγχεις τον κακό, σε εξή. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο προσοχή. Πού θα πούμε, τι θα πούμε, και αν για κάθε θέμα, για κάθε έκφραση, ζωής ή λόγου. Χρειάζεται η αλήθεια του Θεού και του Θεού. Πολύ περισσότερο σε αυτό το σημείο, διότι τα καταφράγματα, όλοι οι άλλες πόλεις, οι καλοκύριες, έχουν μπολιαστεί με τον εξωτερικοϊσμό από τον Αδάμ και την Εύα, που ήθελαν διαμιάς να γίνουν θεοί. Και επομένως, χρειάζεται να πολεμήσουμε αυτό το θηρίο. Τώρα να πάμε τη θέση του ελεγχόμενου. Όταν εμείς ελεγχόμενα, πώς πρέπει να την βρούμε. Εδώ χρειάζεται η ταπείνωση. Και ακροασία. Να γνωρίζουμε σίγουρα τα πάθη μας και τα λάθη μας. Όταν είμαστε ταπείνοι και έχουμε ακροασία. Εάν είμαστε εγωιστές, δεν διακρίνουμε τα λάθη μας. Γι' αυτό όμως πούνε κάτι, αμέσως θα παρασταθούν. Γιατί έχουμε διαφορετική γνώμη για τον εαυτό μας. Χρειάζεται όμως αυτό το πράγμα, όπως έχουμε, διότι εάν δεν αναπτύσσουμε την αρετή, τη στάτη νοχοσύνη, όλα είναι χαμένα. Το υπόλοιπο, το μοναδικό και η τελεία είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτός ο οποίος είναι πλουσιοπάωτος στα δώρα, σε όλα τα δώρα, ειδικά τα πνευματικά, και δεν είχε ένα τόπο να γεννηθεί. Και στη συνέχεια υπέφερε παθάντινα την άνθρωπο και να σώσει. Βλέπετε την ταπείνωση, άκρη ταπείνωση. Αυτή την ταπείνωση δέχτηκαν οι Ρουμένοι των Αναλογιών και οι άλλοι της Εκκλησίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους Αγίους, αστήρα στέλος και αφέλε δόξα, όταν έχουμε την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι η Αγία Αγία Μύρτων. Ενδοξωτέρα, τα χαιρετίζω τα συνήθεια, ανωτέρα, τα ξεραπήματα, δεν το κάνει εξής. Και είναι η ταπείνωση η οποία συνετέλεσε να διαλέξει ο Θεός αυτή τη μητέρα του Κυρίου μας, που περίμεναν οι αιώνες, ότι επέβλεψε την ταπείνωση του Χριστού. Άλλωστε, αγάπητα, γιατί είναι πρόεδρος. Δεν ήταν άξιο να λύσω και να δέσω τα κορδόνια από τα υποδήματα του. Και τι έλεγε ακόμη. Αυτόν διαψάνει εμέ δε λαθρέψει. Και έδειξε, είδε ο Υιός του Παμνό του Θεού έργο και τον Αγιανικό. Και ακολούθησαν οι μαθητές των Κυριών μας. Ποιος από εμάς, όταν έχει μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να αισθανθεί χαρά και αγαλία, συγκρατή, συγκρατή. Αυτό είναι ο μικρό. Πηγαίνετε, γίνετε μαθητέ. Για να δείτε και να δούμε αν έχουμε ταπείνωση ή αν έχουμε τεχνολογία. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, διότι είναι προτιμότερη η έλεγχη που γίνονται πάντα. Πρέπει λοιπόν να ελεγχόμεθα και να δεχόμεθα τον έλεγχο. Ακόμη δεν μερικοί λένε, ξέρεις, έπρεπε να μου το πεις μυστικά, να μην το πεις μπροστά σου κάπου. Βέβαια, καλή τρόπη για την πάρα πρώτα να πάρει το εταίρο στο παιδί και να μιλήσει κάποιο από εκεί από το παιδί. Μετά, αν δεν πιστεί, θα πάρει και έναν δύο ανθρώπου μεταξύ δύο μαθήνων. Και αν δεν πιστεί και εκεί, θα πάει στην Εκκλησία, τι στραβεί είναι προς το άπιστο και δεν δέχεται τα δύο παιδιά. Είναι άξιος πιστής. Λοιπόν, υπάρχει και μία φράση που μου πιο κάτω. Είναι τα πράγματα, παρατηρήσεις και έλεγχοι, που προέρχονται από ένα φίλο. Παρά τα φαινομενικώς αυθόρμητα πράγματα, είτε δόγια, βήματα, τα οποία δέχεται κανείς, σε βρίσκε μπαίνουν στην πολλακία, ενός εχθρού. Περισσότερο λοιπόν, εχθρόσδεκτα και ωφέλιμα είναι τα πράγματα, παρατηρήσεις και έλεγχοι, που προέρχονται από ένα φίλο, παράπατα με 20 χόρματα πράγματα και με δόλια χωρίματα, σε μη σε έπαιρνε την κορακτή ενός και ήταν ακριβώς αντίστοιχο. Ότι όταν ένας είναι φίλος και να μας τραυματίσει με τις παρατηρήσεις του δεξιδέχου, είναι προτιμότερο αυτό, παρά λέει να υποδεχόμεθα από εχθρούς φιλήματα και καλογραφίες και πέρα και κολακίες. Να προσέχουμε, όποιος μας κολακέδει, δεν είναι φίλος. Πρέπει να διακρίνουμε πίσω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι άσχημο. Κάτι θέλει αυτός ο άνθρωπος από εμάς. Ή κάποια εκδούλευση ή κάποια καταστροφή δική μας.